Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдоочу агайын. Әуе толкунунда азаттыктын күндөлүктүү бағдарламасы сөйлеп турган анын бүгүнкү жүргүзүүчүсү мен Күлай Бестей. Әдеттегидей алда камтылатын тақырыптарды айта кетейин. Желтоқсан акыйкаты деген тагы бир козголос Алга партиясынын жетекчиси Владимир Козловту президенттик шайлоого түсөм деген райынан кайтарууга чакырды. Алматыда жерлерин заңдаштыра алмай жүргөн бирок азаматтар бийликтин кезектүү убадесине алданып калгандыктарын айтат. Алматыда ашылган Агро World көрмөсүндө халал тагам өнүмдөрү деген кызыкчылыктын артып отургандыгы сөз болду жана соңку жаңылыктарда Казакстанда электрондо мектеп окулуктары чыгуу мүмкүн. Казакстанда маслихаттарга тагы да бирыңгай Нур Отан партиясынын мүчөлөрү сайланды. Павлодар мектебинде 8 бала сабак үстүндө уланып ауруканага жеткизилди. Англия менен Франция аскерий әріптестік туралы келісімге қол қояды. Ресми Токио Ресейдеги елшісін кері қайтарып алды. Соңку жаңылыктар менен толугураак Султанхан Акылов таныстырат.
Рахмет, Күлай. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов білім және ғылым министрлігіне электронды мектеп оқулықтарын жасауды тапсырды. Сейсенбі күні үкімет мәжілісінде премьер бұл мәселені ойластыруға бір ай уақыт беремін деп ескертті. Жиында елдің ақпарат және байланыс министрі Асқар Жұмағалиев қазіргі таңда оқушыларға арналған планшет компьютерлерді шығару мәселесі де қолға алынып жатқандығын хабарлады. 31 қазан күні Қазақстанның 13 аумағында сайлау өтіп, мәслихат депутаттарының босаған орындарына жаңадан 63 адам сайланды. Ол туралы орталық сайлау комиссиясының баспасөз қызметі хабарлады. Жалпы 6 облыстық, 5 қалалық және 52 аудандық мәслихат депутаттары сайланған. Сайлау комиссиясының айтуынша, олардың бәрі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Нұр Отан партиясының мүшелері. Павлодардағы орта мектептің 6-шы сыныбында оқитын 8 бала сабақ үстінде уланып, ауруханаға жеткізілді деп хабарлады Қазақпарат агенттігі. Оқушылардың бірі мектеп жанындағы дүкеннен жағымсыз иісі бар тарсылдақ ойыншық сатып алып, оларды оқу бөлмесінде жарған. Мектепке дәрігерлер, полиция және төтенше жағдайлар бойынша қызметтің қызметкерлері келген. Оқушыдан Қытайда шығарылған осындай тағы 2 ойыншық табылды. Олар химиялық сараптамаға жіберілді. Ал балаларға қатысты жүргізген сот сараптама олардың қаншалықты уланғанын анықтап, одан соң шешім қабылданатын болады деп мәлімдеді Павлодардың оңтүстік полиция бөлімінің өкілі. Полиция ойыншық сатылған дүкеннен әлі сатылмай тұрған улы ойыншықтарды тәркіледі. Қырғызстан жаңа парламенттің алғашқы отырысы жұма күні өтуге тиіс. Ол туралы уақытша Қырғыз президенті Роза Отымбаева өзінің бейне блогында мәлімдеді. Қарашаның бір күні Қырғызстан орталық сайлау комиссиясы парламент сайлауының ресми қорытындысын жариялады. Парламентке 3 оппозициялық және 2 үкіметшіл партия өтті. Парламентке өтпей қалған партиялардың жақтастары сайлаудың нәтижесін бұрмаланды деп мәлімдеп, соны сотта дауламақшы. Иран үкіметі өз азаматтарын Францияға бармауға шақырды. Өйткені ресми Теһранның мәлімдеуінше зейнетке шығу жасын ұлғайту реформасына қарсы наразылық айтарлықтай тәртіп бұзушылыққа соқтырды. Иран сыртқы істер министрлігінің өкілі Рамин Мехман Парастың айтуынша, Францияға барған Иран азаматтары өте сақ болуға тиіс, себебі бұл елдегі ахвал өте қатерлі. Ирандағы өткен жылдың маусымындағы президент сайлауы мен саяси оппозицияның сайлау нәтижесін бұрмалауға қарсы шығуына байланысты, Франция өз азаматтарын Иранға баруға қаншалықты қауіпті болатынын ресми түрде ескерткен болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сейсенбі күні Лондонда ағылшын премьер-министр Дэвид Кэмерон мен француз президенті Николя Саркози әскери әріптестік жөнінде теңдессіз келісімге қол қойды. Сарапшылар мұндай келісімге бұрын-соңды қол қойылмағанын айтып отыр. Келісімде екі елдің бірлесіп ядролық қару жасау мен оны сынақтан өткізу мүмкіндігі көрсетілген. Осыған сәйкес екі мемлекет аумағында арнайы зерттеу орталықтары ашылатын болады. Оған қоса Париж бен Лондон әскери мамандарды бірлесіп оқытуы мен бір-бірінің соғыс техникаларын, оның ішінде қажет болған күнде бір-бірінің әуе күштерін бірге пайдалану туралы уағдаласпақ. Сейсенбі күні Мәскеудің Хабаровичи сотында ақырғы сөзін сөйлеген Михаил Ходорковский түрмеде қаза болудан қорықпайтынын мәлімдеді. Бізде Платон Лебедев екеумізді мәңгілікке түрмеде қалдырғысы келетін кісілер бар, бірақ олар бізді езгілікке қарсы күрестің символына айналдырып, теріс нәтижеге жетті деп мәлімдеді Ходорковский. ЮКОС компаниясының бұрынғы иесінің бірі Ходорковский судьяны ер жүректілікке шақырса да, соттың өзін ақтай қоятынына үміттенбейтінін атап көрсетті. Ходорковский мен Лебедевтің үстінен қозғалған екінші іс бойынша сот үкімі 15 желтоқсан бастап оқылады. Прокуратура екі айыпталушыны 14 жылға мерзімдерге түрмеге кесуді талап етеді және олардың қылмыстары дәлелденді деп есептейді. Бірақ сотталушылар өздерінің кінәсін мойындамай келеді. Сейсенбі күні ақшықта конгресске аралық сайлау деп аталатын сайлау өтеді. Өкілдер палатасының барлық депутаты депутаты және 100 сенатордың 37-сі қайта сайланады. Сонымен қатар штаттардың басшылары да сайлануға тиіс. Бақылаушылардың көпшілігі президент Барак Обаманың конгрестің қос палатасында да басым дауысы бар демократиялық партиясының сәтсіздікке ұшырайтынын жорып отыр. Өкілдер палатасындағы басым дауысқа республикалық партия ие болуы мүмкін болса, демократтар сенаттағы басымдығын ғана сақтап қалуы ықтимал. Бұл сайлаудың аралық деп аталатын себебі сайлау 2008 жылғы президент сайлауынан 2 жыл өткенде және келесі президент сайлауына 2 жыл қалғанда өтпекші. Жапония Ресей президентінің оңтүстік Курил аралдарына баруына байланысты өзінің Мәскеудегі елшісін уақытша кейін шақыртып алатынын мәлімдеді. Жапон үкіметінің хабарламасында ойып жазылғандай, сыртқы істер министрі Сейдзи Маяхара елшіден Ресей президентінің төр аралдың біріне баруының жай жапсарын сұрап білмекші. Оңтүстік Курил аралдарын күншығыс елі өзінің солтүстік жерлері деп есептейді. Ресми Токио сонымен бірге премьер-министр Наото Канның Дмитрий Медведевпен осы аптаға белгіленген кездесуінен бас тартпағанын хабарлады. Екі жақты сөз Азия Танық Мұхиты экономикалық ынтымақтастық ұйымы АТС-тің саммиті кезінде өтуге тиіс. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанаққұлы таныстырып өттім.